Začiatkom roka došlo v Košiciach k prípadu, kedy lekárnička odmietla vydať pacientke antikoncepciu. Vyvolalo to burlivú diskusiu nielen na sociálnych sieťach. Môže lekárnik odmietnúť vydanie lieku pacientovi? Kedy tak môže urobiť a čo všetko musí splniť? Na tieto i ďalšie otázky bude v dnešnom podcaste odpovedať doktor Ivan Humeník z advokátskej kancelárie H&H Partners. Dozviete sa aj to, čo musí lekáreň urobiť, ak ju zamestnanec upovedomí o tom, že si uplatňuje výhradu vo svedomí. Vítajte pri počúvaní. Tým, že lekárnička odmietla vydať liek pacientke, postupovala správne?
Mal by sme začať asi zo širšia, pretože odpoveď na túto otázku asi záleží od toho, nakoľko nám štát akceptuje súlad s nejakými našimi vnútornými hodnotami. Hej? Že či ja ako lekárnik, ako lekár, ak mám nejaký vnútorný problém s nejakým výkonom, ktorý je v rozpore s nejakým mojim hodnotovým svetom, tak napriek tomu, že by som ho mal urobiť a ho odmietnem, že či štát bude rešpektovať to, že som to urobil a že či ma za to nejakým spôsobom nebude perzekuovať. To znamená, že toto naozaj skutočne záleží od toho, ako my máme v rámci našich právnych predpisov zakotvenú výhradu svedomia. Lebo asi tam smerujeme v podstate. Či ja môžem jednoducho povedať, že s týmto mám problém, ja toto nebudem robiť, lebo je to v rozpore s môjim náboženstvom napríklad.
Ako je zakotvená podľa vás?
No my na Slovensku, i keď sa môže niekomu zdať, že tú otázku výhrady svedomia nemáme nejako široko upravenú, tak naopak ja si myslím, že tie pravidlá, ktoré my máme už prijaté a niekoľko rokov, by som povedal, že mnoho rokov v rámci zákonov, že sú celkom jasné a že výhrada svedomia je pomerne široko zakotvená a môžeme spomenúť viacero právnych predpisov, ktoré sa výhrade svedomia, alebo teda uplatňovaniu a ochrane nejakého toho vnútorného sveta nás venujú. V prvom rade by som pri zdravotníckych pracovníkoch spomenul určite etický kódex, ktorý je obsiahnutý v prílohe číslo 4 k zákonu o poskytovateľoch zdravotnej starostlivosti. A dokonca to si dovolím aj odcitovať, lebo je to veľmi zaujímavá vec a od tohto, ako je to nastavené, bude mnoho tých odpovedí alebo aj aplikácie v tom bežnom živote záležať. Takže citujem zo zákona z prílohy číslo 4. Od zdravotníckeho pracovníka nemožno vyžadovať taký výkon alebo spoluúčasť na ňom, ktorý odporuje jeho svedomiu, okrem prípadov bezprostredného ohrozenia života alebo zdravia osôb. To je veľmi široká vec. Ja som tam nikde nepočul ani nečítal, že by zákonodarca spomínal nejaké konkrétne výkony. Lebo my ako ľudia častokrát, keď sa povie výhrada svedomia, tak Pavlov reflex, aha, že jasne to sa týka potratov. Alebo a jasne, to je vlastne to, že zdravotník nemusí, ja neviem, sa podieľať na asistovanej reprodukcii alebo na sterilizácii. Ale tak, ako sme si teraz čítali, tak zákonodarca hovorí, že sa nemusí podieľať na ničom, čo by odporovalo jeho svedomiu. A jediné, ako keby to kritérium, ktoré musí byť dodržané, že toto neplatí v prípade, ak by som odmietnutím takéhoto výkonu bezprostredne ohrozil život pacienta. To znamená, že pod toto teoreticky môže spadať množstvo výkonov, s ktorými ja mám problém vo svedomí a teda by som mal mať možnosť odmietnúť ich vykonávanie.
Ako sa môže rozhodnúť ten dotyčný lekár alebo lekárnik, že toto neurobím, lebo to tam spadá?
Aj v tom, čo som citoval, vlastne veľmi silno rezonuje slovo svedomie. A to je, si myslím, že úplne východiskový bod. Ja nemôžem uplatňovať nejakú takúto výhradu z toho dôvodu, že mi je niečo nepríjemné robiť. Lebo som lenivý, lebo sa mi nechce, lebo je to taký výkon, ktorý je taký špinavý a ja teda nebudem sa na ňom podieľať. Toto nie je relevantné. Jednoducho, vždy musí to moje odmietnutie smerovať k takému výkonu, ktorý je v priamom rozpore s mojimi hodnotami. A to nemusia byť hodnoty len náboženské. To znamená, že to právo sa nebude uplatňovať len v prípade, že čo ja som kresťan katolík alebo evanielik. To sa môže kľudne uplatňovať, alebo je relevantné o tom uvažovať, ak som napríklad svedok Jehovov. Hej, ako zdravotnícky pracovník, skutočne zákon hovorí, že nikto nemôže byť vlastne diskriminovaný na základe svojho náboženského presvedčenia alebo toho, že nemá náboženské presvedčenie. Aj osoby, ktoré nemajú náboženské presvedčenie, majú svoje svedomie, a majú nejaký súbor hodnôt a noriem, ktoré sú pre nich kľúčové, dôležité, na ktorých stojí ich život. To znamená, že to by som určite zdôraznil, že to nie je viazané na náboženstvo ako také.
V prípade, ak sa pacient bude sťažovať, dôjde k tomu, že niekto začne kontrolovať to, že či to takto je, akým spôsobom by to kontrolovali?
Toto už je taká praktická rovina, ako to treba povedať úplne priamo, že ako náhle nastane situácia, že pacient nezíska to, po čo prišiel, a to sa môže stať, ako sa stalo v lekárni, to sa môže stať v ambulancii, to sa môže stať v ústavnom zdravotníckom zariadení. To znamená, ako nedostane nejakú službu, ktorú očakáva, o ktorej si myslí, že má na ňu právo v zmysle tých podmienok poskytovania zdravotnej starostlivosti, tak napriek tomu, že sa dozvie, že to nezískal kvôli tomu, že ten zdravotník, ktorý to mal vykonať, si uplatnil výhradu svedomia alebo výhradu vo svedomí, tak on môže odkázať zle naladený, slušne povedané. A nedá sa vylúčiť to, že on sa bude sťažovať. Že sa bude sťažovať na príslušné orgány, ktoré on napríklad nemusí byť schopný identifikovať. Zvyčajne tieto veci by mali riešiť, keď sa týka poskytovania zdravotnej starostlivosti, orgány, ktoré vydali danému zdravotníckému zariadeniu povolenie na prevádzku. To znamená, že v prípade ambulancií ústavných zdravotníckych zariadení buď to bude samosprávny kraj alebo ministerstvo zdravotníctva. A v podstate rovnako to platí aj pri lekárniach, pretože máme nemocničné lekárne, kde vydáva povolenie ministerstvo zdravotníctva, máme verejné lekárne, kde vydáva povolenie na prevádzku samosprávny kraj. To znamená, že opäť aj v tomto prípade tá sťažnosť môže skončiť. No a daný orgán začne skúmať, mal by začať teda skúmať, že či teda ten postup toho zdravotníckeho zariadenia, postup daných zdravotníckych pracovníkov, či bol alebo nebol v súlade so zákonom. A tam bude naozaj podstatné vedieť, preukázať, už ja ako ambulancia, ako lekáreň, že tá situácia naozaj spĺňala tie zákonom predpokladané podmienky a že teda to vyjadrenie ako keby tej výhrady svedomia, ktoré smerovalo k tomu, že som niečo neurobil, spĺňa tie požiadavky, ktoré zákon odo mňa čaká a sleduje.
Uplatnenie výhrady vo svedomí sa netýka len antikoncepcie, ale sú aj iné lieky sporné, pri ktorých si lekárnik môže uplatniť tú výhradu vo svedomí. Ktoré to sú?
Tak my sa v praxi napríklad stretávame s tým, že môžu mať, a to sa týka aj pacientov, to sa týka aj zdravotníckych pracovníkov, že môžu mať výhrady voči zloženiu určitých liekov, že niekedy to zloženie môže predstavovať ako keby etickú spornosť, čo ja viem, pri vakcínach niekedy vlastne vakcíny boli čiastočne vyrábané z nejakých bunkových línií potratených plodov. Teraz už mám taký dojem, že to je vyriešené, že už sa to podarilo nejakým spôsobom vyriešiť iným inak. Ale nedá sa vylúčiť, že niektoré lieky môžu mať určité substancie, kde jednoducho napríklad ten lekárnik môže tvrdiť, že je pre neho eticky sporné a má s tým veľký problém, aby takýto liek pacientovi vydával. Opäť, podstatné si povedať to, že rozsah toho môjho práva vo vzťahu ku konkrétnym výkonom alebo liekom nie je v slovenskom práve ako keby stanovený presne. To znamená, že naozaj sa môže stať, že v praxi si nejaký lekárnik alebo lekár uplatní výhradu k takému výkonu, ktorý by nám teraz ani nenapadlo, že môže mať s tým problém. To sa nedá vylúčiť. Na to, aby to bolo v poriadku, musia byť však splnené také nejaké základné podmienky a to je dobre vedieť, aby sme sa práve vyhli, už keď sa na to pozerám teraz ako poskytovateľ zdravotnej starostlivosti, aby som sa vyhol tomu, že ak na mňa napríklad ten pacient podá sťažnosť, aby mi ten orgán kontroly nepovedal, že tak akože dobre, mohli ste si to uplatniť, ale ste mali dodržať nejaké základné podmienky na to, aby tie práva pacienta neboli porušené.
Aké sú tie podmienky, ak by sme mohli konkrétne povedať?
Tie podmienky, oni nie sú stanovené priamo v zákone, ale keď čítame tie príslušné právne normy, či jednak ústavu Slovenskej republiky, či zákon o poskytovateľov zdravotnej starostlivosti, zákon o poskytovaní zdravotnej starostlivosti, alebo napríklad aj základnú zmluvu medzi Slovenskou a registrovanými náboženskými cirkvami, pretože aj tam máme uvedený základný rámec, že Slovenská republika bude rešpektovať ochranu svedomia členov tých cirkví v prípade výkonu takýchto povolaní, tak keď to čítame, tak nám vychádzajú také 4 základné pravidlá, ktoré musia byť splnené na to, aby som ja ako poskytovateľ zminimalizoval riziko, že môj postup bol v rozpore so zákonom. V prvom rade, teraz to budem hovoriť ako keby z pohľadu zdravotníckeho pracovníka. Ja môžem skutočne odmietnúť len taký výkon, s ktorým mám naozaj problém hodnotový. Teda, ja už som vlastne uviedol, že je nepodstatné a irrelevantné, ak ja by som odmietal výkon, ktorý mi je napríklad nesympatický. Nechcem ho robiť, lebo nemám s ním skúsenosť, bojím sa, čo keď pacienta poškodím. Toto neobstojí. Hej. To môže byť naozaj len taký výkon, ktorý skutočne je v rozpore s mojim svedomím a s mojimi hodnotami. Uvedené predpokladá aj to, že ja tie hodnoty žijem. Že to nie je ako keby len účelové, ale že skutočne je tam reálne existujúci nejaký konflikt s mojim hodnotovým svetom.
Ak by došlo k tomu dokazovaniu, o ktorom sme hovorili, musel by ten človek reálne dokázať, že chodí trebárs do kostola?
Tak tam by sa ponúkali rôzne možnosti. Ono by to určite záležalo aj od toho, že kto by to vlastne riešil, že aké dokazovanie by tam predbiehalo. Ale myslím si, že sa nedá vylúčiť aj ako keby taká situácia, že sa bude skúmať, či môj argument, že ja som to odmietol preto, lebo mám s tým vnútorný problém, že či je obhajiteľný, že či ja napríklad tie hodnoty aj vyznávam aj v iných situáciách. A je možné, že by som musel dokázať, že, alebo nejakými svedkami, a to sme už veľmi ďaleko, akože v nejakej, by som povedal, že v americkej súdnej sieni, o ktorej sa točí film, ale nie je to vylúčené. Myslím si, že akože určite musí to byť jednoducho skutočne reálne odôvodnené mojimi vnútornými hodnotami, ktoré sú pre mňa veľmi podstatné.
Teraz sa vrátime k tým ďalším podmienkám, ktoré musia byť splnené.
Takže to bola prvá vec. To znamená, skutočne to vyplýva z môjho svedomia a nejakého hodnotového nastavenia. Druhá vec, to už sa skrývalo v tej prvej podmienke. Druhá podmienka je tá, že ja si môžem uplatniť výhradu svedomia len voči výkonu, nie voči osobe pacienta. Ja pri tejto téme zvyknem spomínať jeden veľmi zaujímavý prípad, ktorý sa udial v Nemecku, kde jeden lekár odmietal ošetriť pacienta, ktorý mal na sebe tetovania, kde evidentne bolo jasné, že je príslušníkom nejakého neonacistického hnutia. A tento lekár ho odmietol vyšetriť kvôli tomu, lebo oni mali rodinnú skúsenosť s tým, že časť ich rodiny jednoducho práve v tomto režime zomrela, boli perzekovaní a tak ďalej. A on z tohto dôvodu tomu pacientovi povedal, že ja vás nebudem ošetrovať, pretože vy sa hlásite k hnutiu, ktoré je v podstate zodpovedné historicky za to, že moja rodina trpela a ja jednoducho nie som schopný vás ošetriť a ja teda s tým mám vo svedomí problém, ja vás neošetrím. Tento prípad skončil, teraz si presne nepamätám, či na súde, či na nejakom kontrolnom orgáne. Jednoducho o tom rozhodoval orgán, ktorý sa venoval tomu, že či to uplatnenie výhrady svedomia, ako to ten lekár nazval, že či je obhajiteľné, že či to bolo urobené správne. A teraz si zoberte ten kontext, že to je prípad, ktorý bol rozhodovaný v Nemecku, kde Nemci sú veľmi citliví na tieto veci a možno by sme si povedali, že vzhľadom práve na tú citlivosť, že by ten verdikt znel, že áno, ten lekár nemusel ošetriť, veď je to hnutie, ktoré naozaj potlačia a tak ďalej. Naopak, ten orgán vyslovil, že v tomto prípade tá námietka bola vlastne uplatnená takým spôsobom, že jej nie je možné priznať ochranu. Pretože lekár, on namietal voči osobe pacienta, on nenamietal voči výkonu. A to je práve tá druhá podmienka, o ktorej hovorím. Ja si môžem uplatniť výhradu len voči konkrétnemu zdravotnému výkonu, voči možno výdaju konkrétneho lieku, nie voči osobe pacienta, ktorá predo mnou stojí. Tretia podmienka, ktorá by mala byť splnená, je to, že toto všetko platí, to znamená, že si môžem teda tú výhradu voči výkonu uplatniť, jedine v prípade, ak neohrozím život pacienta. Toto vychádza z toho, že hranice mojich práv sú určené hranicami práv iných osôb. To znamená, nemôžem ja bezbreho uplatňovať a si uzurpovať na svojich právach, pokiaľ by ich uplatňovaním som napríklad spôsobil smrť inej osoby. Táto podmienka vychádza aj z toho, že poskytovanie lekárenskej a zdravotnej starostlivosti je služba vo verejnom záujme. Na to, aby to niekto mohol robiť, musí vyštudovať, musí mať nejakú skúsenosť. To znamená, že aj ten pacient nemôže ísť komukoľvek. On na to, aby reálne mohol svoj život chrániť, vyhľadá len toho, ktorý na to má nejakú spôsobilosť. A teda ja, ak mám povinnosť liečiť, a je to služba vo verejnom záujme, tak v prvom rade musím chrániť život. Ak by som ja uplatnením výhrady svedomia ohrozil jeho život, tak takémuto uplatneniu zákon nebude priznávať ochranu. V takom prípade by som pochybil. A nemohol by som sa napríklad na súde vyhovárať na to, že ale ja som to nerobil kvôli tomu, lebo som s tým mal vnútorný problém. Proste to neobstojí. V takom prípade mi ten sudca alebo správny orgán povie, že to je irrelevantné, jednoducho vám zákon nepriznáva ochranu vtedy, ak ste takýmto výkonom alebo nekonaním ohrozili život pacienta. To bola tretia podmienka. To znamená, že nemôžem uplatnením výhrady svedomia bezprostredne ohroziť život pacienta. Štvrtá podmienka, taká základná, je tá, že podľa môjho názoru si môžem uplatniť tú výhradu vyslovene priamo voči danému výkonu. Ale už je sporné, ak by som ja si uplatnil napríklad výhradu svedomia aj voči nejakej širšej informácii. Zoberme si situáciu napríklad interrupcie do 12 týždňov života plodu, ktorá môže byť realizovaná na základe žiadosti ženy. Ja môžem si ako lekár uplatniť výhradu svedomia, dokonca priamo aj v zákone o zdravotnej starostlivosti sa hovorí, že nemusím ako poskytovateľ uzavrieť dohodu o poskytovaní zdravotnej starostlivosti, napríklad v prípade, ak zdravotnícky pracovník by mal vykonať potrat pri tom vzťahu s tým pacientom. Ale súčasne, ak by ja som napríklad ako tento lekár úmyselne uvádzal pacientku do omylu, napríklad vo vzťahu ku tomu, že máte čas, že by som ju zámerne jej nedával informáciu, že potrat je možné vykonať len do 12 týždňov a následne, ak by sa ona na mňa sťažovala, že vzhľadom na to, že ja som ju uviedol do omylu, vlastne už tú možnosť nemala u iného poskytovateľa, tak by som sa nemohol na to vyhovárať. Ako takejto obrane by nebola opäť priznaná nejaká právna ochrana. Teda poskytovateľ, alebo teda zdravotnícky pracovník, tým, že je odborníkom, ktorý má určité pemzum informácií, to znamená, že odborných informácií, tak vždy má povinnosť informovať pacienta o tej situácii, v ktorej sa nachádza. I keď ja odmietnem vykonať zákrok, na druhej strane nemôžem zamlčať nejaké informácie, ktoré sa toho zákroku týkajú a pre daného pacienta v tej situácii sú svojím spôsobom rozhodujúce alebo by ho mali ovplyvniť v tých jeho ďalších krokoch. Ak by som toto urobil, tak toto z môjho pohľadu už pod nejakú ochranu svedomia nespadá. A ešte piatá vec, keď sme hovorili o štyroch, je to, že ak viem, že mám s niektorými výkonmi nejaký vnútorný problém, teda že je to v rozpore s môjim svedomím, priamo etický kódex mi ukladá ako zdravotníckému pracovníkovi o tom ihneď informovať svojho zamestnávateľa.
Môže zamestnávateľ tak povedať prinútiť toho zamestnanca, aby tie lieky vydával?
Ja si myslím, že nie, pretože ak nám zákon umožňuje nejaké právo vykonávať, tak na druhej strane by nemal umožňovať nejakej inej osobe prijímať nejaké opatrenia, ktoré by mi to právo teda nejakým spôsobom zužovali, obmedzovali. Asi to najväčšie riziko je to, s ktorým sa konfrontujú zdravotníci v praxi, je, že no a keď ja si uplatním výhradu svedomia, môžu ma vyhodiť? To je také úplne najpraktickejšie. A povedzme si, akože teraz byť na strane poskytovateľa, keby som mal mať všetkých zamestnancov, ktorí si uplatnia nejakú výhradu v lekárni a nebudú vydávať XY druhou liekov, tak veď to mi kazí biznis. Teraz, čo ja môžem ich vyhodiť? Že to je dobrá otázka. Ja si myslím, že na základe, ak je to skutočne, sú tie podmienky tej výhrady svedomia splnené, tak pokiaľ by na základe toho ten zamestnávateľ so zamestnancom skončil pracovný pomer, ja si osobne myslím, že to je neplatné skončenie pracovného pomeru. Tak ako je dneska zákon nastavený, pretože ten zamestnanec by mohol tvrdiť, že je diskriminovaný na základe príslušnosti napríklad nejakému náboženskému presvedčeniu, k nejakým svojim hodnotám a tak ďalej. A určite by to bola samozrejme, muselo byť predmetom dokazovania.
Hypoteticky, ak by prepustil takéhoto zamestnanca z iných dôvodov, Je predsudok dokazateľné potom, že to bolo práve pre tú výhradu vo svedomí?
Tak záleží od tej obrany. Pokiaľ ten zamestnanec vie, že on dostal výpoveď, na ktorej je formálne uvedené, ja neviem čo, nejaký iný dôvod, ale on v skutočnosti je presvedčený, že tým primárnym dôvodom je to, že si uplatnila výhradu svedomia, tak musí to preukázať na súde, že tá výpoveď je neplatná, alebo že to je simulovaný úkon, že on vlastne smeruje k niečomu inému, ako v skutočnosti nastalo. A celkovo, ako povedzme si na rovinu, dneska sa rozlúčiť so zamestnancom jednostranne je právne veľmi zložitá vec. Pokiaľ ten zamestnávateľ naozaj nevie preukázať všetky tie podmienky, ktoré zákonník práce od neho žiada, no tak vymyslieť si niečo a prepustiť, pokiaľ to ten zamestnanec zažaluje, tak s veľkou pravdepodobnosťou ten spor vyhraje.
Tieto pravidlá platia pre lekárnikov a rovnako aj pre lekárov, trebárs na gynekologickom oddelení. V súvislosti s tým, že si zamestnanci môžu uplatniť výhradu vo svedomí, musí lekáreň a prípadne asi aj nemocnica prijať nejaké organizačné opatrenia. Aké?
Toto je veľmi dôležitá vec. Veľmi dobre položená otázka, pretože my sme si teraz vlastne hovorili o nejakých materiálnych predpokladoch. Hej, že môže existovať situácia, kedy lekár, lekárník alebo nejaký iný, alebo my máme množstvo tých zdravotníckych pracovníkov, jednoducho môžu existovať situácie, kde zdravotnícki pracovníci majú problém s vykonaním nejakých zdravotných výkonov alebo s vydaním nejakých liekov. Ja ako zamestnávateľ, alebo teda ja ako ambulancia, nemocnica, lekáreň, pokiaľ to viem, tak je mojou povinnosťou prijímať určitý spôsob komunikácie voči pacientovi. To znamená, ten pacient by mal o tom vedieť, že tu v tom našom zariadení, a to bude samozrejme záležať od veľkosti zariadenia, koľko pracovníkov tam pracuje a tak ďalej. Tuto v našom zariadení, dajme tomu, ak všetci odmietnú vykonávať potraty, tak by som o tom mal informovať pacientov. V našom zariadení sa nevykonávajú tieto výkony vzhľadom na uplatnenie výhrady svedomia našich zamestnancov. Takisto, ak ja ako lekárnik alebo ako vedúci lekárne, alebo teda odborný zástupca, alebo nazvime to majiteľ lekárne, viem, že z mojich štyroch zamestnancov dvaja majú problém alebo teda výhradu svedomia vydávať antikoncepčné tabletky a viem, že mám ďalších dvoch, ktorí s tým problém nemajú, tak by som mal prijať nejaké opatrenia na to, aby som tento praktický problém teda vyriešil. Čo sa stane, ak budú dvaja akurát v službe, ktorí majú s tým problém? No tak asi by bolo možno, že dobre plánovať to tak, aby takíto dvaja spolu neboli, aby tam vždy bola nejaká kombinácia. Ale to už je na mne, hej, na mojom nejakom nastavení v rámci fungovania daného zdravotníckeho zariadenia. A vždy to bude záležať od ako keby rozsahu tej výhrady svedomia. Iná situácia bude, keď mám 40 zamestnancov a jeden si uplatní, a iná situácia bude, keď mám dvoch a obidvaja si uplatnia. To znamená, aj vzhľadom na to by som ja mal byť schopný nejakým spôsobom prijímať nejaké opatrenia a nejakú komunikáciu voči pacientovi. Ten pacient by to jednoducho mal vedieť vopred. Prakticky poviem, aby tam zbytočne v tom rade nestál 30 minút, a na konci sa dozvie, že mu ten lekárnik ten liek nevydá, lebo má výhradu svedomia. Tam ten pacient samozrejme je úplne legitímne nahnevaný, proste zbytočne tam stál. Tak keď viem, že nevydá ten liek ten lekárnik, tak by som o tom toho pacienta mal vopred informovať, aby v tej rade zbytočne nestal. To môže mať aj takéto praktické dôsledky.
Vo Francúzsku došlo k minulosti k prípadu, že lekárnici odmietli vydať pacientke antikoncepciu. Francúzske vnútroštátne orgány za to sankcionovali. Oni podali sťažnosť na Európsky súd pre ľudské práva a ich práva podľa rozhodnutia súdu neboli porušené. Čo na to hovoríte?
Tento prípad je dôležitý z toho dôvodu, že on sa častokrát spomína v takých tých argumentačných výmenách názorov zastancov výhrady svedomia a teda hlavne odporcov výhrady svedomia, kde predovšetkým práve príslušníci toho druhého tábora, ktorí hovoria, že ak som lekárnik alebo lekár, tak jednoducho tým, že idem študovať za lekára alebo za lekárnika, tak proste s tým je spojené aj tá povinnosť robiť výkony, ktoré mi nie sú úplne po vôli, no ale tak asi pôrodné babice to robiť nebudú, alebo nejakí bylinkári, proste na to máme lekárov a lekárnikov, aby odborne poskytovali zdravotnú starostlivosť. A podľa zástancov vlastne takéhoto názoru, že výhrada svedomia naozaj ak tak veľmi úzko, tak tento prípad je veľmi často skloňovaný, ako keby potvrdenie, že výhradu svedomia si nie je možno uplatňovať voči tým antikoncepčným prostriedkom. Ja by som to trošku poopravil. Je treba si uvedomiť, že Európsky súd pre ľudské práva, keď rozhoduje o sťažnosti nejakého občana, ktorý je štátnym občanom členského štátu Rady Európy, tak on vždy sa pozerá, že ako sú nastavené zákonné pravidlá v rámci daného štátu. Napríklad výhrada svedomia je veľmi špecifický etický koncept. V takýchto prípadoch napríklad Európsky súd pre ľudské práva mnohokrát hovorí o tom, že necháva takú voľnosť tým členským štátom aj pri nastavovaní vnútorných pravidiel. Pretože ten Európsky súd vlastne porovnáva to, že či tá národná právna úprava je v súlade s Európskym dohovorom o ochrane ľudských práv. Ak zistí, že je v rozpore, tak vtedy napríklad konštatuje, že práva toho sťažovateľa boli porušené. V tomto prípade súd vlastne vyslovil to, že pravidlá vo Francúzsku boli nastavené transparentne, jednoducho oni povinnosť takúto mali a zjavne tá výhrada alebo tá možnosť nevydať lieky nebolo ju možné oprieť o nejaké konkrétne ustanovenia toho francúzskeho práva. A to je úplne kľúčový moment. Aj preto vlastne Európsky súd povedal, že práva tých dvoch lekárnikov neboli porušené, pretože francúzsky právny systém nedáva na to ako keby priestor. Z môjho pohľadu je slovenské nastavenie iné. A to je veľmi dôležité si uvedomiť. Tak ako sme si hovorili, my tu máme v našich právnych predpisoch pomerne jasne povedané, že zdravotnícky pracovník sa nemusí podieľať na takých výkonoch, ktoré sú v rozpore s jeho svedomím. Ak ja ako lekárnik napríklad preukážem, že vydanie antikoncepcie je v rozpore s mojim svedomím, tak podľa mňa nikto ma nemôže nútiť, aby som to urobil.
Ak by sme si mali zhrnúť dnešnú tému, na čo by si mali lekári a lekárnici dávať pozor, keď sa povie výhrada vo svedomí a keď si ju chcú uplatniť v praxi?
Ja by som sa na túto vec pozrel z dvoch hľadisk. Z pohľadu zdravotníckeho pracovníka a druhé hľadisko je z pohľadu poskytovateľa zdravotnej alebo lekárenskej starostlivosti. Keď som lekárnik alebo lekár a viem, že mám s určitými zdravotnými výkonmi vnútorný problém, prvú vec, ktorú musím urobiť, musím o tom informovať svojho zamestnávateľa a mal by som jasne nadefinovať, hej, aby som sa vyhol nejakej nejednoznačnosti, mal by som jasne nadefinovať, s čím mám problém vnútorný a čo nechcem robiť. To je pohľad zdravotníckeho pracovníka.
Pri uzatváraní pracovnej zmluvy.
to je dobrá otázka. No keby som teda vyslovene túto otázku dostal od lekára alebo lekárnika, tak by som povedal, že nehovor to pri uzatváraní pracovnej zmluvy. Tak prirodzene sa vystavím tomu, že so mnou pracovnú zmluvu neuzavrie ten zamestnávateľ. Na druhej strane samozrejme to môže predstaviť nejaké diskriminačné konanie, ktoré je taktiež žalovateľné a tak ďalej, ale kto má čas sa ťahať po súdoch? Takže úplne oportunisticky by som povedal, že nehovorte to. Povedzte to až po uplynutí skúšobnej doby. Ale nebraním. Toto nemôže byť dôvod na to, aby ak spĺňal všetky predpoklady, ak by toto mal byť teda len jediný dôvod, tak asi by to bol problém pre zamestnávateľa. Následne, ak by som to nejakým spôsobom namietal na súde. Ak by som sa na to pozrel z pohľadu poskytovateľa, to znamená nejaké ambulancie, lekárne alebo nemocnice, tak ako náhle sa dozviem a je mi oznámené, že moji zamestnanci uplatňujú si výhradu svedomia voči nejakým konkrétnym výkonom, tak mal by som to zohľadniť v rámci procesov vo vnútri zariadenia. A to sme si už povedali. Veľmi to bude záležať, čoho sa to týka, aký typ výkonov to je, aké lieky napríklad, koľkých mám zamestnancov, akým spôsobom to jednoducho ovplyvňuje chod toho zariadenia a poskytovanie služby tým pacientom alebo klientom, ktorí vlastne o tú zdravotnú alebo lekárenskú starostlivosť stoja.
Spomenuli ste, ktoré lieky sú vymedzené niekde v nejakej vyhláške, alebo je to na vôli toho zariadenia, že tam zadefinuje, že tie a tie lieky?
Toto naozaj závisí od toho, ako ten zdravotnícky pracovník odôvodní, že vydaj k ním uvedeného konkrétneho lieku, akým spôsobom odporuje jeho svedomiu. Ak by mi to nevysvetlil ako zamestnávateľovi, viete, že za mnou príde lekárnik a mi povie, že týchto 30 liekov nebudem vydávať, uplatňujem si výhradu svedomia, ale mi nevysvetlí prečo, že ja nerozumiem prečo to je, z môjho pohľadu je to neúčinné. ak on nebude vydávať takéto lieky a nie je jasné, že v čom predstavujú konflikt s jeho vnútorným svetom, tak napríklad to podľa mňa môže predstavovať porušenie pracovnej disciplíny, neplní si svoje povinnosti. Takže toto je naozaj aj záujmom toho zdravotníckeho pracovníka, aby preukázal, že to je naozaj skutočná záležitosť a že to nie je len proste niečo irrelevantné, niečo, čo mi nevyhovuje, aby som robil.
Zoznam liekov alebo výkonov, ktoré ten zamestnanec nechce vykonávať v rámci uplatnenia si výhrady vo svedomí, musí byť podchytené aj na papieri, tak povediac.
Určite áno. Ja si myslím, že pre obe strany je veľmi podstatné, aby vlastne to uplatnenie bolo zachytené v nejakej písomnej forme. Pre zdravotníckého pracovníka to má ešte asi väčší zmysel, aby vedel v prípade do budúcna dokázať, že informoval svojho zamestnávateľa o nejakom zozname výkonov, zozname liekov, s ktorými má vnútorný problém.
V dnešnom podcaste sme hovorili o výhrade vo svedomí, ktorú si môžu zamestnanci lekárni uplatniť. Na budúce sa budeme venovať povinnosti zavedenia systému hodnotenia bezpečnosti pacienta, ktorá pribudla poskytovateľom zdravotnej starostlivosti od začiatku tohto roka. Klinickí auditori majú právo skontrolovať, či lekár poskytuje zdravotnú starostlivosť tak, aby nedošlo k poškodeniu zdravia pacienta, rovnako či kontroluje sám seba, aby nepochybil. Dozviete sa, čo všetko musíte splniť a na čo si dať pozor. Majte sa krásne.